Sveiciens visiem raidījumā izzina un pielieto. Šodien padalīšos ar mazajiem solīšiem ilgtspējas virzienā. Proti, mums ir tapis milzu krāsojamais plakāts, nu tik liels, ka vieta pietiks visai ģimenei, lai kopīgi darbotos un padarītu tumšos vakars daudz, daudz krāsainākus. Kas ir īpaši šim plakātam, tu jautāsi? Tas ir balstīts uz mazo solīšu pasakas pilsētu. Iedvesmojāmies tepat Cēsīs, kur dzīvojam mēs, arī mūsu ģimene, un radījām ne tikai plakātu, bet arī pasaku. Un pasaka ir pieejama jau tev šobrīd, šeit un tagad. Tu to vari noklausīties gan latviešu, gan angļu valodā ieskaņotu. Sadarbībā ar Raidu Zapacki viņam ir fantastiska balss, kas aizvedīs tevi ceļojumā, lai tu uzzinātu Zero Waste piramīdas 5 soļu īsu un konkrētu izklāstu. Kas tad ir tie mazie solīši, ko varam veikt mēs katru dienu? Jā, piekopt savā ikdienā, lai padarītu to vidi ilgtspējīgu, jo pavisam nesen mums bija arī raidījums ar Zani Nats par ilgtspēju, jā, par grāmatu rakstīšanu, kā tad tapa šī pasaka, un arī viņai bija šī brīnišķīgā atziņa, ka pasaulē jau nevajag to vienu 100% zero veisteri, bet daudz lielāks efekts būs tad, ja mēs visi darīsim tos mazos solīšus, lai mūsu ikdiena kļūtu ilgtspējīga, lai mēs sasniegtu to, ko mēs vēlamies, un tiešām tā pasaule, ko atstāsim saviem bērniem, būtu zaļa un tajā būtu dzīvība un dažāda daudzveidība augiem, dzīvniekiem, jo, nu, tā pa lielam jau saka. Ka tā pasaule jau nepieder mums, bet mēs to esam aizņēmušies no saviem bērniem. Tad rodas jautājums, kādu mēs to atstāsim? Kāda tad būs tā mūsu zaļā pēda? Tā kā esi laipni gaidīts arī tu. Iepazīties ar mazo solīšu pilsētas pasaku. Pačukstēšu, kā tā jau ir otrā pasaka. Mums ir tapusi arī mazo solīšu pasaka. Tagad ir par pilsētas tematiku un nākamā jau būs par skolas elementiem. Kā tad mēs varam ilgtspējīgi mācīties vides kontekstā? Tā kā mīļie esat mīļi gaidīti ieber.lv, kur mēs uzpildam un baudam prieku. Arī milzu krāsojamo plakātu. Kārtīgi izpriecāsimies. Tā būs lieliska dāvana ne tikai bērnam, bet visai ģimenei. Un iespējams arī tavam uzņēmumam noderēs, jo tu vari personalizēt to uz plakātu iepakojuma, norādot savu logo un iepriecinot savus darbiniekus, sadarbības partnerus un klientus, veidojot jaunus komplektus, jo pavisam drīz jau tuvojas gada lielie svētki, kad viens otru iepriecinam un domājam par ilgtspējīgām dāvanām. Tātad no ieber.lv būs īstā vieta, jo tur mēs uzpildam arī bērniem un videi veselīgas našķis. Tiekamies, lai top!